Tak krásné nedělní dopoledne vám všem, všechny vás srdečně zdravím. Jsem rád, že i s mojí ženou Danutou jsme mohli mezi vás přijet a vypadá to, že budeme jezdit trošku častěji už tenhle rok a možná za rok ještě častěji. To už možná nebudeme jezdit, ale třeba budeme bydlet v tomhle domě, aspoň to tak vypadá. Tak administrovat je pro mě taky nové. Člověk se stále učí. Jako už nejsem nejmladší, ale ještě jsem nikdy žádný sbor neadministroval, takže dopředu chci říct, že se taky budu jenom učit, takže ve spolupráci zvláště s místním staršostvem tak nějak snad. Ale těším se, že to může být jakoby čas, kdy už začnu trošku poznávat tenhle sbor víc a že to bude takový mezičas předtím, než se ho plně ujmu. Bude to takový náročný rok, bo zároveň pořád mám ten sbor, ve kterém jsem a bude mým úkolem trošku předávat zodpovědnosti tomu kolegovi, který tam se mnou teď je. A tak snad to z boží milosti nějak zvládneme. Už jste někdy o něco prosili Pána Boha? Někteří kývají hlavou, tak někteří už mají tu zkušenost, že prosili. Asi všichni, že? Včetně asi dětí, pokud vyrůstají v takovém prostředí, že o Pánu Bohu slyšíme, že nás slyší a že nějak třeba na ty naše prosby reaguje. A když jste teda prosili, jak to dopadlo? Vždycky se stalo, co jste Pána Boha prosili, hned to bylo, nebo to bylo až za týden, nebo za rok, anebo se už modlíte 10 let a pořád to ještě není. Asi všechny ty případy, že jste zakusili, že to není úplně tak jednoduché a některé slova v Bibli jsou hodně provokativní v tom, že třeba se tam říká, za cokoliv budete prosit věřící, tak dostanete. Jo? A někdy máme ten pocit, že teda prosíme za něco konkrétního a nějak to nedostáváme. Možná, že se k tomu na závěr tak ještě dostaneme. A to téma mě napadlo při tom, když jsem četl text, který na mě připadl, protože nějak od prázdnin se bratři starší rozhodli, že na těch nedělních kázáních budeme číst z Markova evangelia. A momentálně jsme ve fázi, kdy jsou takové 3 zprávy o Ježíšovi jako pán. Není to, jestli to čtete úplně, ale asi myslím, že jedno čas za druhou. Takže podle toho, co připadlo na mě, tak bych řekl, že minulé, pamatuje si někdo, jaký byl minulý příběh z Markova evangelia? Prosím? Světlo? Lampa a světlo? No, ano, to bylo předtím. A potom bylo utišení bouře, že? Utišení bouře na moři, konec 4. kapitoly. A tím vlastně začíná taková jako série 3 příběhů, které jdou za sebou, ve kterých se všech ukazuje Ježíš jako pán. Tak minule byl ten příběh o utišení bouře na moři, Ježíš, si říká, pán nad přírodou. Dneska bude takový docela dramatický příběh o tom, že Ježíš je pán nad démony. A potom by měl pokračovat další příběh o tom, že Ježíš je pánem nad nemocí a smrtí. A všechny tyhle příběhy najdeme ve všech 3 takzvaných synoptických evangelií, takové ta podobná, Matouš, Marek, Lukáš. A zajímavé, v každém evangeliu ten kontext je trochu jiný, ale tyhle ty 3 příběhy tam vždycky jsou a vždycky jdou za sebou. Takhle bouře, démoni, nemoc a smrt. Takže vypadá, že to má nějaký smysl, to není náhodou za sebou, takže jsou to zprávy o tom, že Ježíš je pán. A u toho Markova evangelia, které probíráme, je to celé součástí, zdá se mi, takový kontext moci. Už to začalo tím, že se mluvilo podobenství o božím slově, o moci božího slova, pak Ježíš pán nad různými oblastmi, a pak to ještě dál pokračuje o moci lidské, zneužité Herodová moc a tak dál. Takže je to všechno v kontextu moci. Tak tolik možná jenom do toho kontextu a pojďme si ten příběh přečíst. Takže můžete, pokud máte Bibli v písemné podobě, v elektronické podobě, nebo ji znáte na paměť, máte ji v paměťové podobě, tak si můžete otevřít taky ve své paměti. Je to Marek 5. kapitola, dost dlouhý příběh, 20 veršů a určitě stojí za to si ho celý přečíst. Takže já ho přečtu z překladu B21. Tehdy se přeplavili přes jezero do gerazenského kraje. Jakmile vystoupil Ježíš z lodi, ihned proti němu z hrobu vyšel člověk posedlý nečistým duchem. Bydlal v hrobech a nikdo ho už nemohl ani svázat řetězem. Předtím býval často spoután okovy a řetězy, ale on ty řetězy vždy roztrhal a okovy rozlámal, takže ho nikdo nemohl skrotit. Pořád ve dne i v noci byl v hrobkách a na horách, křičel a tloukl se kamením. Jakmile z dálky uviděl Ježíše, přiběhl a padl před ním na kolena. Hlasitě vykřikl: co je ti do mě, Ježíši, synu nejvyššího Boha? Pro Boha tě zapřísahám, netrýzni mě. Ježíš mu totiž řekl: vyjdi z toho člověka, nečistý duchu. Jak se jmenuješ? Ptal se ho Ježíš. Mé jméno je Legie, odpověděl, je nás totiž hodně. A velice ho prosil, ať je nevyhání z toho kraje. Na úbočí hory tam páslo veliké stádo prasat, démoni ho proto prosili: pust nás do těch prasat, ať vejdeme do nich. Ježíš jim to povolil. A tak ti nečistí duchové vyšli a vstoupili do prasat, asi 2000 stádo se jich pak rozběhlo ze srázu dolů do jezera, kde utonulo. Pasáci tehdy utekli a rozhlásili to ve městě i na venkově. Lidé se šli podívat, co se to stalo. Když přišli k Ježíšovi a viděli toho, který býval posedlý tou legií, jak tam sedí oblečen a při zdravém rozumu, dostali strach. Jakmile jim oči ti svědkové vylíčili, jak to bylo s tím posedlým a s těmi prasaty, začali ho prosit, ať opustí jejich kraj. Když pak nastupoval na loď, žádal ho ten, který býval posedlý, aby s ním mohl zůstat. On mu to ale nedovolil, řekl mu: jdi domů ke svým a vypravuj jim, jak veliké věci pro tebe udělal Pán a jak se nad tebou slitoval. Odešel tedy a začal v Dekapoli rozhlašovat, co všechno pro něj Ježíš udělal. Všichni byli ohromeni. Ten zajímavý příběh se odehrává na území takzvané Dekapole, přeloženo 10 městí, což bylo takový 10 měst a městeček na druhé straně Genezareckého jezera, v oblasti, kde žili také Židé, a nebylo jich úplně málo, ale nebyli v převaze. Bylo to už pohanský kraj, kde v převaze byly nežidovské národnosti, pohanské, a právě v téhle oblasti se odehrálo ten příběh, který jsme dnes slyšeli. Já když jsem znovu se na ten text díval, tak na zajímavou věc mě upozornil jeden komentář, že ono tam není přímo napsané, ale vždycky jsem to představoval, že ten příběh se odehrává uprostřed dne. Ale jeden komentář to zajímavě spojil, že když čteme ten příběh předtím o bouři na jezeru, tak to začínalo večer onoho dne, jim řekl, přeplavme se na druhou stranu. Takže to byl večer, pak vyjeli, byli na tom jezeře, tam byla ta bouře, pak ji přežili, dorazili na druhý břeh, a to není Atlantik, ani Tichý oceán, to je pár kilometrů, že to jezero. Takže je pravděpodobné, že vlastně, když Ježíš vystoupil z lodi s ostatními učedníky, tak ten komentář říkal, že byla noc, anebo možná velmi brzo ráno, ale bylo dost temnota. Což myslím si, že je takové příhodné, že tam došlo k zvláštnímu setkání, a řekl bych, k silovému konfliktu, ke konfliktu moci. Nevím, nakolik máte rádi silové konflikty, většinou v našem prostředí to bývají hádky, v horším případě dojde i k něčemu fyzickému. A tam to byl velký silový konflikt a myslím, že příhodné k tomu bylo, že to nebylo uprostřed poledne a sluníčko svítilo a démoni se smáli, ale byla noc, nebo brzo ráno, bylo dost temnota a v tom probíhal právě tenhle konflikt moci. No, ten konflikt byl dost jednostranný. Když jsem poprvé četl ten text a Nathan mi řekl, že to by na mě mělo vyjít, tak jsem si říkal, tyjo, no, tak jako démoni posedlí zlým duchem, není to téma, o čem se asi často káže. A nakonec jsem to nevnímal, že to má být hlavní téma, o čem chci dneska mluvit. Nicméně aspoň pár věc tomu je třeba říct, protože je to realita, a nejenom realita Ježíšovy doby. Doslova tam vlastně není posedlý, tam je řečeno, že to člověk v nečistém duchu. Nečistý duch nějak s ním byl. A vidíme tam několik takových charakteristik, že ten člověk, který, ve kterém byl nějak ten nečistý duch, přebýval v hrobech, nejsou hroby našeho typu, ale takové jeskyně, ve kterých byli uloženi mrtví. Další, co slyšíme, že byl vlastně neskrotitelný, že nikdo si s ním neuměl poradit, ani okovy řetězy nepomáhali. A vlastně to vedlo k tomu, že ten člověk zraňoval sám sebe, že tam říkal, že tam mlátil kameny, sekal se kameny. A kdo to je vlastně ten nečistý duch? Paralelní texty Matouš, Lukáš tam přímo mluví o démonech, nakonec tady to taky jednou zaznělo. Je to duch, to znamená, je to opravdu reálná duchovní bytost. To nečistý asi hlavně znamená, že ta bytost není v pořádku. Ta bytost je na tom dost špatně. Není boží. Byla kdysi boží, protože Bůh ji stvořil, ale teď není boží. A ta nečistota, my si možná potom představíme tělesnou nečistotu, nebo možná mravně to tak, hlavně možná s nějakou sexuální nečistotou, ale tady ta nečistota prostě v tom, že to je neboží, že ten duch propadl tak do zla, že nemá dobré úmysly. Ten nečistý duch, zlý duch, démon, může přijít do člověka, může s ním přebývat. Vidíme, že ten zlý duch má nějakou moc a sílu a nikdy není dobré zlé duchy podceňovat. Vidíme, že měl takovou moc, že ho nikdo nemohl zkrotit. Ale ta síla, kterou jakoby ten nositel, ten člověk dostane, vlastně ta síla tomu člověku k ničemu není, protože on ji není schopný ovládat. Různé okultní věci se snaží nabudit dojem, že nás spojí s nějakými duchy nebo duchovními mocnostmi a že my je využijeme k tomu, aby jsme věděli, co bude v budoucnosti nebo aby se nám lépe dařilo. A to je veliký podvod, protože ti nečistí duchové, ti démoni nikdy nejdou člověku sloužit. Oni se tak tváří. Že jo? Někde písmo mluví o tom, že vlastně ten démon je jako anděl světla, že se tváří jako že ve světle, že chce člověku pomoct, ve skutečnosti vždycky chce člověku ublížit, chce ho zničit. A tak on dává sílu, která ale se obrací proti tomu člověku, kterou ten člověk není schopný ovládat a může možná pomocí toho ničit někoho dalšího. Všimněte si, jak se všichni báli ti lidé kolem, jo? Protože ten člověk byl posedlý zlým duchem, byl neskrotitelný a byl schopný ublížit. Ale v první řadě ubližoval tomu člověku, který ho nosil, jo? Se zraňoval. V podstatě žil hrozný život. Mimo společenství lidí, byl tam někde v hrobech, řval celé noci a dny. Možná nemáme takovou zkušenost s démony, možná ano, ale možná v dnešní době mnohem častější, když to je spojené s tím, třeba narkomani, drogově závislí, taky jste měli určitou možnost s těmi lidmi přijít do kontaktu a často to bývá spojeno duchovně, jo? Často to používají pak ti démoni jako vstupní bránu a ti lidé takhle často vypadají. Nejsou schopni normální lidský kontaktů, jsou hotoví, nešťastní, řvou, pokud nejsou úplně na dně, tak ale nechtějí změnu. Myslím si, že to dost dobře ukazuje právě na člověka tak, jak je potkával Ježíš, kteří byli nějakým způsobem pod mocí toho zlého ducha. A to, že vlastně ten nečistý duch vede ke smrti, ukazuje nejenom to, že rád přebýval v hrobech, ale třeba i to, že když vešel do těch prasat, tak co s tím, ty prasátka to velmi rychle vedlo vlastně k tomu, že zemřeli. Zlý duch je smrtonosný. Přesně opak toho, co dělá Bůh. Bůh vede do života. Zlý duch ke smrti. Nicméně, to jenom možná, když jsme na to narazili, ale nevnímal jsem to jako hlavní téma. Co je důležité si všimnout i v tomhle příběhu, že by ty démoni vypadají strašně a hrozně a nikdo nemůže skrotit z lidí, tak v tomhle příběhu naprosto uznávají Ježíšovu autoritu. Ten člověk, ve kterém byl ten nečistý duch, když viděl Ježíše zdaleka, přiběhl k němu a ne proto, že by Ježíše napadl, ale co udělal? On ne napadl, ale padl na kolena. Padl na kolena před Ježíšem a prosil Ježíše a poslechl Ježíše. Prostě vidíme tady tu úžasnou Ježíšovu autoritu a konec konců jeden z hlavních konfliktů, který Ježíš během své služby měl, je, že uzdravil nemoci a vyháněl zlé duchy, vyháněl démony. Takže to je důležité zpamatovat nebo vnímat, že démoni uznávají Ježíšovu autoritu. Nicméně, když jsem ten příběh četl, tak jsem si říkal, nebudu vás tady demonizovat nebo mluvit o těch věcech, protože jak správně, kdo si řekl, že je důležité nepodcenit to, že zlí duchové existují a že nějakým způsobem jsou v tomhle světě a můžou i nás nějakým způsobem dorážet. A na druhou stranu není třeba jim věnovat moc pozornosti. Naštěstí evangelium je o Ježíši, ne o démonech. Ježíš je ten hlavní, on je ten pán. A pokud jsme v něm, tak nejenom, že jsme schopni uchránit se před jakýmkoliv působením zlých duchů, ale dokonce si nás pán Bůh může připravit na to, že jsme schopni pomáhat druhým lidem osvobozovat od těchto vlivů. Takže Ježíš je ten, který tady vyrůstá jako ten pán s velkou autoritou, ale mě co, už když jsem ten příběh četl, to mě tam zaujalo, znovu jsem to četl, znovu mě to zaujalo, je, že tam, a to už souvisí s tím tématem, že tam máme vlastně tři skupiny lidí, kteří vlastně Ježíše o něco prosí. A to máme to téma proseb. Proseb Bohu, proseb Ježíši. A pojďme se na ně podívat. Přišlo mě to hodně zajímavé. Takže první skupina, která o něco prosí, jsou právě ti, o kterých jsem teď mluvil, to znamená nečistí duchové. To je zajímavý obraz, jak nečistí duchové přichází před Ježíše a prosí ho. Protože on prostě nad ním má autoritu. Nejdřív ho velice ho prosili, 10. verš, velice ho prosili, ať je nevyhání z toho kraje, a kousek dal 12. verš, démoni ho proto prosili, pusť nás do těch prasat, ať vejdeme do nich. Takže mají takové dvě prosby, aby nevyháněl z toho kraje, aby mohli vejít do prasat. Teď otázka pro vás, ať mi tu neusnete. Proč si myslíte, že ti démoni o tohle prosili Ježíše? Taká byla motivace. Proč jim na tom záleželo? Proč říkal Ježíši, když už nás vyháníš z toho člověka a vidíme, že asi budeme muset jít pryč, ať nejdeme z toho kraje pryč, nebo ať jdeme do těch prasat. Napadá vás, co byla ten důvod? Aby mohli škodit dál, aby nějak tam zůstali, dobře, to je hezká odpověď, no tak hezká odpověď není, jo, vypadá, že správná odpověď, tak hezká není, ale správná může být, ano. Nevíme přesně, ani evangelium to nevysvětluje, ale zdá se, že Lukášovo evangelium v tom paralelním místě, tam je ta prosba trochu jinak, oni prosí Ježíše, tak to řeknu přesně, aby nemuseli jít do bezedné propasti. A bezedná propast, vzpomněte třeba v knize Zjevení, to je místo, kde bude svázán vlastně Satan, je to vlastně místo určitého vězení, omezení jeho možností a dočasné vězení, protože pak bude, říká písmo, propuštěn na tu dobu toho závěrečného období. Takže tam ty démoni pro sebe do bezedné propasti. Skoro to tak vypadá, že pro ty démony je strašně důležité, aby měli někoho, kdo je u nich. Oni jsou vlastně takový bezdomovci. Démoni jsou bezdomovci a oni strašně hledají, kde by mohli bydlet. A vypadá to, že když nemají kde bydlet, tak je jim strašně zle. Ono jim zle vlastně pořád, ale když mají někde bydlet a můžou někomu škodit, jak řekla dobře sestra, tak to má tak, když někomu se vede zle, tak má radost z toho, že se nevede zle jenom jemu, ale že se vede zle i někomu jinému. Takže možná tak to nějak funguje a oni potřebujou, zdá se, to, ten nositel je pro ně důležitý, takže oni chtěli prostě tak lepší prasata než bezedná propast nebo než nic. Takže tak možná tomu můžeme rozumět. A zajímavé je, vyslyšel Ježíš tu jejich prosbu, tu jejich modlitbu démonů. Vyslyšel? Vyslyšel. Neposlal je pryč, skoro dokonce je poslal do těch démonů. Možná hodně proč potom. To znamená, pan Ježíš je hodný, dokonce démony vyslyšel jejich prosbu. Druhá skupina lidí, kteří Ježíš o něco prosí, jsou místní obyvatelé, kteří se dověděli, co se tam stalo, šli se podívat, co se stalo, viděli toho člověka posedlého, kterého dobře znali, jak tam sedí jak vy, hezky oblečený, vypadá rozumně, tak jako vy. Tak jo, tam pěkně seděl a oni propukli v jásot a říkali, to je super, tak ten člověk nás tak ohrožoval, byl tak hrozný a teď tu sedí zdravý. Bohužel si to neřekli. Naopak dostali strach a prosili Ježíše, Ježíši, uzdrav všechny ostatní posedlé, kteří tady jsou. Ne, ne, ne. Oni prosili Ježíši, běž pryč. Běž pryč. Začalo prosit, ať opustí jejich kraj. A zase se vás zeptám, proč tak divně z našeho pohledu prosili? Ano, tam se hlásí.
Možná lidský strach
neznámého. Výborně. I v tom textu to je. Měli vlastně, dostali strach. Ano, přesně tak. Dokonce v tom kontextu byl to pohanský kraj. Vypadá, že v tu dobu měli strach, protože tam chodili nějací možná čarodějové, kteří měli nějakou okultní moc. Měli z nich strach, neznali Boha. Ale někdy i my, kteří Boha trochu známe, taky někdy máme strach z té boží moci. Když opravdu někdy, jestli vám to stalo, jste potkali boží moc. Boží moc totiž se nedá kontrolovat. A proto někdy církev je bez boží moci, protože... A potkal jsem hodně lidí v církvi, kteří i vedoucí v církvi, kteří mají strach z boží moci a tak radši všechno dělají tak, jak jsou zvyklí, ale nedají vlastně prostor Bohu, aby působil, protože totiž boží moc nemůžeme kontrolovat, nemůžeme ovládat. A když přijde boží moc, tak přátelé, věci jdou jinak. A... Takže to je vlastně něco, čemu se dá rozumět, je to tam. Možná ještě jeden důvod byl takový, ten taky nám blízký, důvod ekonomický. Představte si, co se stalo s tím stádem, 2000 hlavým stádem vepřového. Skončilo v jezeře, utonulo, nebylo z toho nic. Takže tam mohly být i ten strach z těch ekonomických ztrát, jako tak Ježíš přišel. A je to smutné, jakože vlastně pro ty lidi bylo mnohem důležitější, že se utonuli prasata, než to, že jeden člověk, který strašlivě trpěl a ohrožoval další, najednou je v pořádku. Je to smutné, ale někdy, a pak ta jedna otázka, kterou tam mám, na kterým pak třeba můžete přemýšlet, je, jestli my to tak někdy neděláme, že nadhodnotíme ty věci ekonomické, věci majetkové nad hodnotou člověka. Takže možná proto prosili. Takže oni prosili Ježíše, opust tenhle kraj, a co Ježíš, vyslyšel jejich prosbu? Vyslyšel? Vyslyšel, Ježíš je hodný, že? Vyslyší, zdá se skoro, vyslyší dokonce démony, i tyhle ty lidičky, vyslyšel. Zajímavé, jako že s nima nediskutoval a neříkal, nebojte se lidičky, ta boží moc je dobrá moc, ona, to je dobré, já vám to vysvětlím. Ježíš takhle, pamatujete, jak s učedníky byl a oni mu nerozuměli, to je tvrdá řeč, že to může poslouchat. Ježíš neříkal, ne, neodcházejte, prosím vás, já vám to vysvětlím, já to myslím jinak. Ježíš v tom byl naprosto svobodný. Chcete jít, jděte, já vás nebudu držet. Nerozumíte, možná jedno porozumíte, ale možná teď není ten čas. Takže Ježíš dá se nevysvětluje a pokorně nastupuje na loď a jde odjíždět. A pak je tam ještě třetí člověk. Uzdravený člověk, ten bývalý posedlý, to je 18. verš, ještě než Ježíš odjel, tak ho žádal, aby s Ježíšem mohl zůstat. Doslova, aby mohl s Ježíšem být. To je krásná modlitba, že? To je taková fakt jako křesťanská. Být s Ježíšem, tady se vás neptám na motivaci, je to jasné, ne? On prožil, co neumím představit. No možná, nevím, je tu možná někdo, kdo byl někdy v životě hodně na dně, a pak vás z toho Pán Bůh vysvobodil, tak si to umíte trochu představit. Ten člověk byl děsivě na dně, jako neumí si to představit, v čem žil, a najednou prožil, že je uzdravý, že je v pořádku. Tak to je přirozené, říkal, Ježíši, já chci být s tebou, to je úžasné, co jsi udělal s mým životem. Takže to je nádherná motivace, nezištná, skvělá. A vyslyšel Ježíš jeho modlitbu? To je divné, že? Tak vyslyšel modlitbu démonu, vyslyšel modlitbu těch lidí, kteří říkali, běž radši pryč, my se tě bojíme, o prasata jsme přišli. A pak jediná solidní prosba, která tam byla, no solidní, nádherná prosba, Ježíše, teda toho uzdraveného, Ježíši, já chci být s tebou, a Ježíš mu řekl, ne. Ježíš mu to nedovolil. Nevyslyšel ho. Nedovolil a řekl mu, jdi domů ke svým a vypravuj jim, jak veliké věci pro tebe udělal Pán, jak se na tebou slitoval. A zkušený člověk ho poslechl a začal rozhlašovat, co všechno pro něj Ježíš udělal. Takže Ježíš nevyslyšel prostě proto, že měl s tím uzdraveným jiný plán. Víme, že jinde pozývá naopak své učedníky, aby ho následovali, aby všechno opustili, že jo, svou dvanáctku. Ale tady měl prostě jiný plán s tímhle člověkem. Chtěl, aby v tom pohanském kraji Dekapole byl jeho, jak říká překlad Kurze, dodává, buď mým radostným svědkem v tomto kraji. Máme tady teda tři druhy prozeb, tři prosby, co mě ještě zaujalo na tom, že všechny jsou to vlastně prosby, jsem to nazval prosby o místo, kde ti lidé chtějí být, kde nechtějí být. Že jo, démoni prosili o místo, my chceme zůstat v tomhle kraji, my chceme jít do těch, nechceme do bezedné propasti. Tady chceme být, tady nechceme být. Ten člověk nebo ti místní obyvatelé, ti taky věděli, kde chtějí být. Chtějí zůstat v tom kraji, akorát nechtějí, aby tam s nima byl Ježíš. Takže oni prosili, aby mohli zůstat v kraji, ale aby tam nebyli s Ježíšem. A ten třetí prosil, bylo mu jedno, kde bude, a pro ně bylo důležité, aby byl s Ježíšem. Takže všechno to byly prosby o tom, kde být nebo kde nebýt, s kým být, nebýt. Jak často jsou naše prosby podobné? Jsme v nějakých špatných okolnostech a říkáme, Pane Bože, tady nechci být v těchto okolnostech. Vysvobodně vyved mě někam jinam. Jo. Změň ty okolnosti. Nebo nechci být v Těšíně, chci být v Opavě. Pane Bože, vysvoboď mě, jo, z Těšína. A pak jsou naše prosby, s kým chceme být a s kým nechceme. Někdy to místo není tak důležité, ale s tímhle bychom rádi. Pane Bože, to je fajné, tady bych chtěl být, ale s těmahle fakt... Pane Bože, dej někam jinam, nebo je mi s nima těžko. Takže my s těm prosbám rozumíme, my asi možná se někdy taky tak modlíme o místo, nebo s kým chceme být, s kým ne. Než teda dojdu, co to pro ty modlitby možná znamená, chtěl bych ještě se jednou vrátit k tomu, co ten text ukazuje o Ježíši, protože to podstatné, Ježíš tam prostě vyniká jako pán v tomto případě nad nečistými duchy, nad démony. A v souvislosti s těmi třemi komunikacemi, s těmi třemi skupinami lidí, se nám tam několik důležitých věcí o Ježíši vyjevuje. První, to už jsem vlastně říkal, že Ježíš má úžasnou autoritu nad všimi, nad nečistými duchy. Můžeme v životě potkat různé věci, různé lidi, můžeme potkat i démony v různých podobách, ale nikdy nezapomeňme, že Ježíš má nad tím autoritu a to je velmi důležité. To je lekce, kterou jsem se kdysi dávno naučil a občas, nevím jak vy, občas mám v noci sny, kde přichází někdo z těch nečistých a bojuje proti mně a škrtí mě a různé věci. Není to často, ale děje se to. A pak nepomůže nic, jedině jméno Ježíš. A už jsem naučený, i když spím, jsem v tom snu, prostě volat ve jménu Ježíše, jdi pryč. A odejde. Ježíš má tu autoritu, Ježíš má tu moc. Takže on má tu autoritu nad nečistými duchy. Zároveň ale Ježíš ukazuje respekt vůči otcovým plánům. V podstatě ti démoni naznačují, že ještě nepřišel ten čas toho Božího soudu, ještě mají právo tu být a Ježíš to uznává. Ještě je ten čas, ještě je, nepřišel ten čas toho konečného odsouzení těch demonických sil proti božských sil. V souvislosti s tou druhou skupinou vidíme, že Ježíš hodnotí člověka a jeho život mnohem víc než všechny majetkové věci. Vidíme, že samozřejmě jako žid pro žida vepřové bylo nečisté, že jo? Takže to tam možná taky hrálo roli, ale prostě pro Ježíše byl důležitý ten člověk. To bylo pro ně podstatné, že ten člověk byl osvobozen. A nikdy nezapomeňme na to, že každý z nás jsme člověk, který máme pro Boha nesmírnou a pro Ježíše nesmírnou hodnotu, jak říká v písmu, že otec ví o každém vrabci a o každém vlasu, který nám spadne z hlavy, tak se nebojme, on nás ví, máme pro něho velikou hodnotu. A zároveň ale má veliký respekt vůči lidské svobodě. Nikdy nás neznásilní. Tak jako nezápasil s těmi místními obyvateli, řekli, my tě tu nechceme, my se tě bojíme, běž pryč, tak šel. A konec konců s tím třetím člověkem, tím uzdraveným, vidíme, že ty Ježíšovy záměry prostě převyšují ty naše. Že někdy máme dojem, že to je to nejlepší, teď být s Ježíšem, nebo takhle, aby se to stalo. A Ježíš má někdy prostě jiné plány, a ty jeho záměry převyšují naše. I teď, když tomu nerozumíme, je důležité znovu ve víře to říct, Pane Bože, já tomu vůbec nerozumím, ale tvoje plány jsou větší. Ty víš, proč to se to takhle děje a já ti věřím, já ti důvěřu. A co jedné tam vidíme, že Ježíš chce mít svědky o svém životodárném působení. A pokud my jsme prožili aspoň něco podobného, nebo možná v menším měřitku, co prožil ten uzdravený posedlý, tak jsme povoláni být prostě svědky o tom, že Bůh je jiný možná, než si lidé kolem nás představují, že je plný života, dobroty, milosti a že my o tom můžeme těm lidem svědčit. Takže Ježíš, vidíme ho to jako muž obrovské autority a zároveň respektu vůči otcovým plánům, vůči lidské svobodě, vůči každému z nás. A na závěr se chci vrátit ještě k té otázce těch našich modliteb a proseb. Už jsem říkal, že někdy ty naše prosby připomínají ty prosby těch tří skupin, že se modlíme o to, kde chceme být, kde nechceme být, s kým tam chceme být, s kým ne. A vidíme taky, že můžou některé prosby být skvělé, jako ta prosba, chci Ježíše být s tebou, a někdy prostě ten boží plán je jiný. My tomu, byť se nám zdá, že to je neskvělejší. Takže otázka, nebo název tohoto kázání bylo, jestli vyplatí se o něco Ježíše prosit. A mnozí z nás máme tu zkušenost, byť ne vždycky ty prosby naše jsou vyslyšené, ale i ten dnešní příběh nám ukazuje, že se vyplatí Ježíše prosit. Musím si dát pozor na takový fatalistický postoj toho, že jako no tak všechno Pán Bůh řídí, no tak nemá smysl se o něco modlit, jak on to udělá, tak to bude. Úplně nerozumíme, jak Pán Bůh řídí tenhle svět, ale co vidíme, že on nás pozývá k modlitbám, že naše modlitby jsou pro ně důležité. A možná jednou, a skoro mám dojem, že jak jsem tu v únoru kázal, že to taky bylo o modlitbách, asi není náhoda, že jednou možná poznáme, že jak ty modlitby mají význam. I když třeba se nám zdájí, že Pán Bůh je nevyslýchá nebo vyslýchá jinak, ale prostě on chce, abychom se modlili. Je to důležité, vyjadřuje to nějakou naši angažovanost ve věcech, vyjadřuje to naši závislost na Bohu, vyjadřuje to ten zápas. Já myslím, že nikdy nevíme, jak a příště bude o nemoci, jak nemoci dopadnou, ale vždycky je správné se modlit za uzdravení. Vždycky je správné se modlit za uzdravení, pokud nám Pán Bůh nedá jasné zjevení, že teda má s tím jiný záměr, ale to jsou výjimečné případy, kdy Pán Bůh to takhle zjeví, ale prostě vždycky se máme modlit za uzdravení, ale ne vždycky to uzdravení, mé přesvědčení je v těch božích záměrech, ale často ano. Takže vyplatí se prosit Ježíše, ale důležitý je ten náš postoj. Neprosit Ježíše s tím postojem strachu, který byl jak u těch démonů, tak u těch místních obyvatel, ale prosit Boha s tím, že ho prosíme, ale nakonec jsme vždycky ochotní jít podle jeho vůle. A myslím, že Ježíšova modlitba v Getsemane, kde to na něho tak dolíhalo, že sám prosil, Oče, ať nemine ten kalich. On se děsil té hrůzy toho všeho našeho zla, lidského hříchu, který začal na něho víc a víc tlačit. To bylo nepředstavitelně děsivé, takže on prosil, ať to může být nějak jinak. Ale ta prozba pokračovala, ale ne má vůle, ale tvá vůle se Oče stáň. To je, myslím, úžasný vzor pro nás, že máme prosit, že je v pořádku, procházíme utrpením nebo bolestmi zubů nebo něčím, je úplně v pořádku volat na Boha, křičet na Boha, že my si žalmisty, ale někdy se nám zdá, že se modlíme za něco strašně důležitého. A máme dojem, že to prostě takhle musí být, že jinak to nemůže. A myslím si, že to je my v našem životě můžeme přijít v podstatě o všechno. A nikdy nemůžeme Pánu Bohu říct, o tohle nesmím přijít, jinak prostě já nebudu dál žít. To vlastně, když se takhle modlíme, znamená to, že máme modlu. A může být modlou můj manžel nebo manželka, naše děti, práce, cokoliv, služba, sbor. Jakmile řekneme, Pane Bože, tohle mi nikdy nesmíš brát, protože já pak nebudu mít smysl života, jestli vás takové myšlenky napadají, tak to je jasné znamení toho, že máme modlu a že je třeba s tím něco dělat. A že si s tím něco neuděláme, tak nám to možná právě Pán Bůh vezme proto, aby jsme se té modly zbavili. A to může být velmi bolavé. Takže někdy takové modlitby nás učí hodně o nás samých a není jiná cesta, než se rozhodovat, Pane Bože, tohle se mi zdá, že pro mě hodně důležité, tak tě za to hodně prosím. Ale nemá, ale tvá vůle se stane, protože já fakt nevím, co je pro mě dobré a možná na téhle věci až moc snílnu. Musíme důvěřovat Bohu, že s každým z nás má jiný plán, jiný záměr, ale ať už jsou ty plány jakékoliv, vždycky jsou to plány lásky. Pán Bůh nemá jiné plány než lásky. Vždycky jsou to plány naší záchrany, jsou to plány toho, že nás chce mít, aby jsme byli součástí jeho království. Někdy všechny věci budou říkat něco jiného, ale vždycky znovu uděláme ten krok důvěry, Pane Bože, já tomu vůbec nerozumím, ale já věřím, že jsi tady, že o mě víš, že mě miluje, že prostě mě přesto převedeš a já tě za to prosím a volám, ale ať už se bude dít cokoliv, chci jít tvou cestou. Pane Bože, tak děkuji ti moc za to, že smíme volat k tobě, že jsi nám dal obrovský nástroj a že jak někdy říkám, už nemůžu nic dělat, už se zbývá jenom modlit. Není, že se zbývá jenom modlit. Se v první řadě máme modlit, ve druhé řadě modlit a když nezbývá nic jiného, pořád se můžeme modlit. To je úžasné, my se můžeme modlit pořád. Děkuji za to, že to máme a děkuji za to, že nás někdy vyslyšíš a děkuju za všechny ty příběhy našich vyslyšených modliteb, které bychom nás tady zhromáždili mnozí. A děkuju za to, že někdy bojujeme strašně dlouho a nic se neděje. A děkuju, že můžu věřit, že i to má význam a že to nemáme rezignovat, ale že nás skrze to chceš něco naučit, minimálně trpělivosti a vytrvalosti, anebo tomu, že chceš pro nás něco jiného. Děkuju, že jsi nám vždycky blízko, když k tobě voláme a dej nám tu sílu, abychom uměli s Ježíšem říct, ale nemá, ale tvá vůle se stáň. Ať se naplní tvé záměry, protože věřím, že ty záměry jsou nejlepší. A tak, Pane, někdy jsme daleko od tohoto, ale chceme to mít jako něco, za čím chceme jít, co se chceme od tebe učit. A prosím, Duchu Svatý, aby ty z nás to vyučoval, aby ty z nás k tomu zmocňoval. Pro nás lidi je přirozené prostě mít hlavně to svoje bezpečí, svoji prosperitu, to svoje a jenom tvůj duch nás může naučit tomu, že začneme věci vidět jinak a začneme mít jiné priority. A tak Duchu Svatý, pracuj v nás, dělej z nás lidi modlitby a dělej z nás lidi, kteří jsou odevzdaní do tvé vůle. Amen.